hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braća i sestre, Hristos je među nama. Evo, ovog puta se nalazimo u Beogradu i nalazimo se u prostorijama Akademije za umetnost i razgovaramo sa gospodinom Draganom Elčićem, koji je tu jedan od profesora, predaje na katedri za televizijsku režiju. Inače, vi ste, brate Dragane, režiser po struci ili dramaturg ili kako?
Režiser po struci, a ovde sam na Akademiji već koliko 18 godina i na katedri za televizijsku režiju koju je formirao pokojni Sava Mrmak, a od 2001. godine sam, evo, do danas i šef katedre za televizijsku režiju i sa ponosom mogu reći da sam, evo, do ovog trenutka iznjedrio 71. diplomiranog reditelja na katedri. To je nešto što je posebno zadovoljstvo i ponos na neki način.
Brate Dragane, kažete nam odakle ste
vi? Ja na neki način često volim reći da, eto, tako kako to život šiva, da sam proživio možda 10 uzbudljivih ljudskih života za ovih svojih 55 godina koliko imam. Rođen sam u Sarajevu, u Hadžićima, to je jedna od sarajevskih opština, 59. godine. Tu sam se i školovao i živio u Sarajevu sve do tih nesrećnih ratnih dešavanja, odnosno u tom ratnom vrtlogu šta se sve i dešavalo. Šta je interesantno reći za taj period? Ja sam paralelno studirao scenske umjetnosti i političke nauke. Političke nauke sam studirao zbog roditelja koji nikada nisu, uslovno rečeno, bili srećni što se ja bavim umjetnošću, odnosno nisu smatrali da je to ozbiljna stvar, nego treba nešto naći što je, uslovno rečeno, ozbiljnije i tako dalje. I ja napravio sam taj neki kompromis, studirao sam paralelno i izgurao i jedno i drugo, hvala Bogu. I onda, recimo, to vrijeme kada sam počinjao sa svojim poslom, desio se jedan zanimljiv raspis, odnosno poziv. Tada je Jugoslavija bila nesvrstana, kao što znamo, i mi smo imali dosta Sarajlije svojih firmi, odnosno Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije svojih firmi u Iraku. Preko Sarajevske hidrogradnje došla je informacija da, koja je radila u hidroelektrane i termoelektrane, u razne druge aktivnosti koje je imala u samom Iraku i Libiji, ali u Iraku najviše, i trebalo im je 3 mlada čovjeka za jednog montažera, jednog reditelja i jednog snimatelja, kao neku vrstu edukacije da se tim našim braći, uslovno rečeno, nesvrstanima pomogne i da ih nešto edukujemo na njihovoj nacionalnoj televiziji. Tako. I eto tako, ja sam se javio, bio sam momak i nisam imao nismo nikakve obaveze. Naravno, imali ste mogućnost da zaradite odlične pare. Čak što više, ja sam potpisao ugovor na te neke dvije godine i tako dalje. I odem tako. E sad, ja sam otišao 12. jula i sve je bilo izvanredno do 2. augusta 1989. godine, kada sam došao saopštenje da je Irak izvršio aneksiju Kuvajta. I od tog trenutka kreće jedna prva moja golgota, gdje smo, eto, tog 2. augusta, naravno, taj takozvani rezident inženjer koji je držao naše pasoše, naravno, i puštao određene ljude kad mogu da idu, tamo je do polovine septembra su otišli, odlazili su stalno avioni, letovi i tako dalje, odlazili su kući i do jednog trenutka kada je saopštenje bilo da više letova nema i mi smo ostali među 21 Jugoslovenom, tada i nas trojica, i ostali smo do bukvalno završetka Pustinjske oluje i prošli jednu neviđenu golgotu, strašnu neku vrstu, kako bi rekao, i izazova prvog u životu i nekih lomova i tako. Pozvali su me kao reditelja. Bilo je strašno, mislim, mi smo bili u tim nekim katakombama, sklanjali se kada je bombardovanje pa se vraćali, tako radili. Imao si kao radnu obavezu, ne znam kako drugačije to da nazovem. Oni su nas zadržali za takvu vrstu posla.
Mislim da su tada Amerikanci pobili 200.000 Iračana.
Bilo je strašno. Dakle, ja sam doživio 3 bombardovanja. Eto, to je jedna od mojih golgota, NATO pakta, i to drastično, dakle, i ovo što sam doživio i u Sarajevu, odnosno u Bosni kasnije, i ovo što je bilo ovde 78 dana, to je zaista, evo, iz ugla čovjeka koji je to preživio, bilo smiješno. Nebo se crnulo i mislim da nije bilo mjesta na nebu gdje nije bilo aviona, to je izgledalo stravično, u Iraku govorim. I to je nešto što je nevjerovatno. I onda sam ja tragom tih raznih informacija koje sam imao kasnije skupljao, bavio se filmom koji se zvao Balkanski sindrom, koji sam, ne znam, izdao 2001. godine, pa sam napravio cijelu jednu geneziju od Iraka preko Sarajeva do danas ovog prostora našeg gdje je bilo NATO bombardovanje. Interesantno je da su svi drže to kao u rukavicama i nikome nije stalo, ni jednoj državi, ni bilo kome da se priča o tome. Naravno, našao sam i američke i italijanske vojnike koji su bili kako ovde, tako na Kosovu ili u Srbiji, koji umiru od raka. Ne znam, ta epopeja mojih hadžičana koji su poslije egzodusa Srba iz Sarajeva, 120.000 Srba po Daytonu, kada su izašli, do toga ću doći. Bukvalno njih je 4.200 došlo, danas ih nema par stotina. I to umrli su za 6 odnosno 6,5 godina, umrlo je polovina stanovništva, a niko nije u tom računanju, nisu to obični, ajde kažemo, prirodna smrt da su stariji ljudi, nego to su ljudi 60-ih, 70-ih ili 50-ih godišta. O tome se isto ne govori, ali to je jedna stvar koja je...
Sveće to bi uglavnom karcinom.
Karcinom, da, to je apsolutno osiromašeni uranijum koji je djelovao na sve to, i još posljedice koje sad i dalje traju, dakle sada i druga generacija i tako dalje, ali to je jedna druga priča koja se iz određenih razloga ne želi da širi, odnosno skriva se. Razumijem i razloge, ali mi bar kao umjetnici ili neko ko se bavi filmom i ovim poslom pokušava neke stvari na neke strane skrene pažnju, odnosno da učini nešto. Ja sam srećan zbog toga što sam to pokrenuo i što je izazvalo zaista određene reakcije, ali to je jedna druga priča. I sad da samo skratim, poslije tog Iraka i velike te epopeje nesreće, nisu, nije niko ni znao od moje porodice da li smo živi, da li nisu, znači nikakve informacije niko nije imao dok se nije završilo sve to, i onda smo se vratili tako kako je bilo. A onda dolazi drugi cirkus, taman kad se sve to smirilo ili ne znam krenulo, već i 90. godina, odnosno 91. godine je krenulo i kod nas tamo, ne znam, u Sarajevu mi smo još dok je evo počeo da bi bjesnio rat u Hrvatskoj s kraja 91. godine na 92. i već i u Bosni krenulo od Bijeljine pa ne znam nadalje. Mi smo u Sarajevu sjedili i pili svoju kafu i nikada nismo mislili ni pomišljali da može da se desi u Sarajevu, ali svuda, ali u Sarajevu nikako. Naravno, onda se desilo Sarajevo i to je bio najstrašnije od svega, je to vam odgovorno tvrdim, jer sam prošao cijelo ratište i najodgovornije tvrdim da je Sarajevski rat bio nešto što se nije moglo poricati bilo čim sličnim u tom periodu, ili u Hrvatskoj ili u Bosni kada je bilo.
Da ste učestvovali?
Da. Spletom okolnosti ja sam eto, pazite, ja kao neki umjetnik i nemam pojma šta, do 27. godine tada je to nekad bilo tako, to je sad interesantna je tako jedna ova životna elipsa. Odlagao se vojska i nisu trebalo da ide. 27. godine bilo mi je sve jedno, još sam bio aktivni košarkaš i nemam pojma šta, bilo mi je sve jedno gdje ću ići, mogao sam, spreman sam, sposoban sam i nemam nikakav problem. I naravno, pošto nisam imao nikakvu vezu, završim u Bilići, tamo u školu rezervnih oficira i izađeš sav kao neki sada rezervni oficir. I u ono vrijeme jugoslovenske, aj kako bi rekao, narodne armije, odnosno organizacije, kako to sve izgledalo i civilne zaštite i teritorijalne odbrane, mi smo imali gotovo jednomjesečno te neke vježbe i tako vam rastu čvarci činovi. I ja krivni dužan sam imao čin kapetana kad je došao rat. Pozvoni vam na stan i kažu, vi ste dužni da se javite, ja sam se javio i kako sam ušao, tako sam ostao. E sad, šta se dogodilo? Mi smo imali u Hadžićima dvije velike kasarne, odnosno tri kasarne. Kasarna Žrnovica je bila najveća kasarna skladišta na odžanje municije u bivšoj Jugoslaviji. Da je to palo, mi se do Temišvara svi ne bi zastavili. I naravno, mi smo se našli da u odbranu, ne znam, te kasarne i tako dalje. Nas je bilo u odnosu na muslimansko stanovništvo neznatno. Bio je tu veliki tehnički remontni zavod koji je uz Čačak i Slovenački bio najveći u to vrijeme, koji je proizvodio oklopna sredstva, tehniku, vojnu i tako dalje. I mi smo na neki način bili odgovorni da to branimo. Kako je krenuo rat, tako su svi aktivni oficiri pobjegli. Poznata priča. I onda smo mi počeli sami da se organizujemo i sad, eto, ti svi rezervni oficiri ili ne znam te šta, postanu neki komandanti. I ja sam onda odjednom postao neki komandant, aklamacijom izabran. I onda odjednom imate ne znam koliko hiljada vojnika i ne znam koliko hiljada stanovnika i kako se uđe u taj vrtlog, nije više bilo izlaska. Postanete u toj hijerarhiji, napredujete do ne znam kojih činova i kakvih dužnosti. I na sreću sve to tako išlo do kraja 93. godine i nekog mog ranjavanja. I onda sam poslije toga pokojni profesor Koljević, koji je bio profesor, me zamolio kada sam bio na liječenju da će on kao potpredsjednik države intervenisati da ja ostanem, jer nije televizija Republike Srpske, tada je S kanal se zvao, nisu imali reditelja. Ja sam ostao tada od kraja 93. godine na televiziji Republike Srpske. Ali sam svakako, kada su god bile aktivnosti, imao sam obavezu da se priključim odbranama i tako dalje. Bilo je to, ne volim o tome da govorim, ali to nešto je glava, ruka i tako dalje. Da, s ponosom mogu reći da sam uspjeli da formiramo liniju, neću reći da sam samo ja odgovoran za to, da smo nikada te linije nisu probijene i do NATO bombardovanja. Onda je bilo najstrašnije. Baš moje Hadžiće su bombardovali. Pazite, iznenađujete se za tih 19 dana. 3,5 puta više je palo NATO bombi na moje Hadžiće nego na cijelu Srbiju, Crnu Goru 78 dana. Pa eto, zbog te kasarne koja je bila skladište na oružanje municije, pa su oni bacali bombe sve preko 1000 ili 500 i 1000, ništa manje od toga, sa, naravno sa osiromašenim uranijom, podržane snagama za brzu intervenciju sa Igmana, gdje su sve gađali sa osiromašenim uranijom, to razbijali te katakombe koje su bile pod zemljom. I dok nisu uništili sve to, nisu prestali. Dakle, to je bilo stravično. I to su te posljedice koje danas moji Hadžićani osjećaju. E sad, kad se dogodio Dejtonski sporazum, mi smo odbranili Sarajevo da i bez obzira na NATO bombarde i bez obzira na napad, pazite, na pojas sarajevskih Srba, gdje iz nas je bilo samo 10.000, koliko je Sarajevsko-Romanijski korpus mogao to pojas da brani. Nas je napalo, po zvaničnim informacijama koliko je bilo, između 20 do 22.000. Znači, mnogo više nego za cijelu krajinu koja je stradala, znači njih je, ne znam, do 20.000, sad da ne licitiram. Samo na taj pojas sarajevski pala je samo jedna kota koju smo iste večeri vratili i sačuvali smo sarajevski pojas. Dakle, nisu uspjeli da probiju. A onda je se desilo NATO bombardovanje. Poslije toga, znači ako neće ovako, može ovako. I onda se naravno desio Dejtonski mirovni sporazum koji je između ostalog odredio da se potpisom Slobodana Miloševića preda Sarajevo, odnosno da se Sarajevo pripada Muslimansko-Hrvatskoj federaciji i eto, naše Sarajevsko polje koje je bilo cijelo vrijeme i uvijek bilo srpsko, mi smo napustili, dakle, to je Ilijaš, Bogošća, Rajlovac, Iliđa, Grbavica, Hadžići, dakle, cijeli taj pojas mi smo tako u tom jednom odluci. Interesantno je, veoma je to interesantno i bolno. Meni je to teže nego što je sve što sam u životu doživio, taj Dejtonski sporazum. Nevjerovatno kako je narod reagovao. To je nešto što, vjerujte mi, poslije Arsenija Čarnevića ništa slično se nije dogodilo. A sad, pošto sam filmadžija, ja sam odlučio da to zabilježim. Meni su 3 puta oduzimali kameru, dakle, spor. Oduzimali naši i međunarodna policija. Dakle, u to vrijeme, pokušavajući da snimim tu nesreću i taj egzodus, jer zabranjeno je bilo da se snima, da ne bi bilo informacija, da ne procuri informacija. A onda su me ljudi, pošto sam bio njihov, stvarno su me voljeli i tako dalje, ja sam se njima kopao mrtve. Da pazite, moram to da kažem, da li uopšte to ljudi znaju. Naša odluka je bila, a niko to zvanično nije rekao, ni zvanična državna vlast, svi su se krili za toga, ostati ili otići kako kao mi odlučimo. Naravno, ostali smo sami sebi, bez ikakvih ičije inicijative, bez ikakvog plana šta će se desiti sa 120.000 ljudi koji žive dole. I onda se desio neverovatan čin. Prota Žuča, sarajevska legenda, sveštenik, jedini sveštenik koji je sahranio sve mrtve u Sarajevu, to je neverovatan ličnost i lik, jednog jutra donio je odluku sam, bez blagoslova mitropolita, bez ičije saglasnosti političke i bilo čije, uzeo je krst i zvono sa grbavice i poveo nas 120.000. Odlučeno je da kopamo i mrtve, dakle da ne ostavimo ni mrtve. I izlazili su ljudi danima na minus 20 od minus 22. Neviđena apokalipsa, ide krst ispred, osveštani krst patrijarha Pavla i patrijarha Aleksija Ruskog, koji su osveštali krst na grbavici. Uzeli smo zvono i krenuli za ocem Žučom i krenuli smo ne znam gdje. Znači, krenulo se na sve strane. Jedna linija krenula ka Višegradu, druga je prešla sa druge strane na istočno Sarajevo, takozvano, drugi na Sokolac, treći Brčko, četvrti Bratunac, peti Zvornik. Dakle, bez odrednice nigde. Interesantno je, recimo, kad ispred kamere mi kaže čovjek, pitan ga, gdje idete, idem dokle stignem. To je odgovor bio najstrašniji. Sad voze djeca, mrtvi, nevjerovatno. Dakle, u jednom autu imate na sanduk koji je na tiči, a dole su stvari najsitnije koje može samo da se izađe, da se ne ostavlja i tako dalje. Znači, to je bilo nevjerovatno. Ja sam taj film završio i kada je došao ovdje na Martovski krstić, krstovi koji idu, da. I došao je ovdje Martovski festival upravo poslije, tačno poslije tog egzodusa, tada mi je pomogla Zastava film i Hodin Stojanić, koji je bio direktor Zastava filma, da mi je pomogao neko da ga izmontira. Dobio sam ovog Grand Prix na festivalu, interesantno je, Radio Televizija Srbije direktno prenosila zatvaranje festivala, saopštili su samo moje ime i naziv filma ovdje u Beogradu, čuveni Martovski festival dokumentarnog kratkometražnog filma, objavili su ime filma i moje ime da je film dobio Grand Prix. Naravno, ni jedan jedini kadar nisu pustili, puštali sve druge, naravno, ni jedan jedini kadar nije pušten. Tek 11 godina, sadašnji direktor Mirko me nazvao poslije 11 godina i rekao, Dragane, bilo bi super da sad pustimo taj film, nakon 11 godina. Poslije on dobije, naravno, u Rusiji bezbroj nagrada, ljudi nisu, recimo, kad sam u Drami u Grčkoj, Lape Adria u Trstu, bio sa tim filmom, protestovao, ne znam, Poljak je bio predsjednik žirija, kaže, ovo je srpska manipulacija, ovo je nemoguće da se dogodilo. Film je 17 minuta, gdje nema apsolutno ništa, samo poetika slike i zvuka, gdje nema šta da se nestvarno djeluje, da smo imate takvih nekih prizora koje su, kada se u dokumentarnom filmu tom začudnosti dešavaju takve neke stvari, prosto je nestvarno da vi imate, ne znam, oca koji sa drugim sinom kopa svog pokojnog sina, stavljaju ga na one tačke kolica, snijega, on pada, oni ga dižu na kolica, odvode, to je neverovatno. Na fiči, ne znam, ja snimam, na fiči stavio sanduk u groblju i ide taj kadar, pratim tu fiču koja odlazi, u jednom trenutku sam htio da prekinem kadar, shvatim da će taj fiča da zamakne iza nas nasipa i nastavim dalje da snimam i onda se desi čudesan prizor da u stvari samo se vidi nasip i sanduk koji leti iznad nasipa, ne gdje se tiče. To su takvi kadri bili gdje su, recimo, u Rusiji prosto ljudi ostali šokirani, nisu mogli vjerovati. E, to je, recimo, neki, kako bi rekao, zadatak od ovog Iraka pa preko ovog Sarajeva. Onda sam ja, recimo, dok sam bio na televiziji prije tog Daytona, televiziji Republike Srpske, da bi sve to nekako, kako bi rekao, kompenzovao i zaboravio, ja sam radio danonoćno. I uradio sam, ja ne znam, sigurno preko 100 dokumentaraca. Ja sam smatrao da je to sad moja dužnost posle ove ratne, da je to moja obaveza.
A koje su teme bile?
Pa ratne, najčešće i životne ljudske. Znači, radio sam jedan serijal Ikone rata, radio sam Sarajevo početak i kraj, posljednji vikend u Sarajevu. Radio sam mnoge obične ljudske priče.
To je kratki nekako.
Bilo je i dugog i kratko. Radio sam u tom periodu nevjerovatno Ravnogorce, dugometražni dokumentarac. Nevjerovatno, znači po cijeloj Srbiji sam to uspio da skockam. Šta je s tim tim filmom ja ga nikad nisam ni uspio ni da vidim, jer su ga bukvalno kako sam ga izmontirao tako odnijeli i on je nestao. Ali meni je žao što ja nemam trag toga, jer sam potrošio, nemam ništa. Jer me dežurali mi u montaži, kako sam završio, tako su bukvalno velika beta SP izvukli, a ja nisam napravio nikakvu kopiju. Pa ljudi koji su naručili taj projekat da ne bi vidjelo svjetlo dana i šta se s tim desilo, ja zaista ne znam, volio bi znati gdje je, jer je to nasušno dobro, jer pazite, imate tu autentičnu rekonstrukciju hvatanja Draže Mihajlovića, istinitu, stvarnu, ljudi koji su bili tu prisutni u selu Undrulje, ovamo iza Dobruna, da sam dobio takve priče od supruge Budimira, koji je bio zaštitnik samog Draže Mihajlovića i koga su 47. tek našli uhvatili, gdje supruga od prvi put govori ispred kamere, tada je bilo, vratilo se kao naše sve i tako su govorili pred kamerama i živ čovjek koji je učestvovao, koji je odležao 36 godina, nikada nije govorio, koji je učestvovao u samoj toj činjenici.
A to su neki historijski snimke ili sve nove?
Sve nove, dokumentarni, on nas je vodio tačno na mjesta gdje je šta se dogodilo i opisao šta se desilo u pećini i opisao šta se desilo na prelazu, kako je uhvaćen i opisao je trenutak kada su došli komunisti, na koji način, kako su ih posmatrali i tako dalje. Da je Budimir prepoznao i rekao Čiči da mu to sve smrdim, da su tu komunisti sigurno, on mu nije vjerovao jer je vjerovao kao Kalavić u tom trenutku i onda je on pišao njemu, ovome čovjeku, i rekao mu je: ovo je namještaljka, ja ne idem sa vama, i on je otišao, a ti, pošto sam, kaže, bio njegov mitraljezac i njegov zaštitnik, kaže, kad se to desi, pucaj i oko sebe i bježi. I to je tako bilo, a onda, kaže, tu su ubili vojvodu Vasiljevića i onda ga, kad se vratio se on i sahranio ga i pokazao mjesto gdje ga je sahranio. On je tek je sumiran tamo 70. godine.
I da ste mogli doći do nekog podatka, gdje bi mogli da bude tražiti?
U tim stvarima teško je bilo, kasnije smo to pratili, cijelu tu liniju, i ovdje imali smo neke litije, pa je da li je bilo ovdje na Adi, da li je sahranjeno ovamo i onamo i tako dalje. Interesantna je, recimo, jedna stvar, zanimljivo je da smo došli do nekih informacija od samog Miloša Minića, koji je bio njegov tužilac i tako dalje, da je nemoguće saznati to i da se neće nikad saznati. To je rečenica koju je to poznih godine života koju mi je rekao u kameru, jer je nemoguće, kaže, ni on to ne može znati, jer je to takva vrsta organizacije bila, kaže, onog trenutka dok ja znam, to je to, a poslije toga je neči drugi, a onda neči drugi, onda i treći taj, tako i tako. Dakle, da u tom lancu je teško kao doći do te neke istine. Ali ima tu raznih stvari. Govorila je porodica Kalabića i veoma interesantno u Valjevu, njegova čerka i sestra koja je još bila živa. Tu je bilo fantastičnih podataka i informacija i tako, samo je to nestalo. Ali dobro, to je sad jedna druga priča. I onda se naravno, evo, desilo to što se desilo po Daytonu. Kad se Dayton desio i moji završili u Bratuncu, u izbjegličkom kampu u školi, kao što su i svi drugi od moje supruge. I moja supruga je imala jednu nevjerovatnu tragiku. Njen rođeni brat, koji je bio mašinski inženjer, te godine diplomirao i imao 23 godine, stavili su ga pored mene kao iskusnik da ga ja probam štititi i ne znam šta, a on pogine pored mene. A onda poslije toga, 9 dana poslije toga, otac ostane potpuno nepokretan zbog gelera koji su pogodili o kičmeni stup. I tako, to je, da imate takvu jednu vrstu, kako rekao, obaveze i prema supruge porodici i tako, to je jedna velika golgota, gdje svi su po tim izbjegličkim kampovima i ne znam, osnovna škola Vuk Karadžić u Bratuncu, 58 ljudi, tu sam pravio neki taj film Maratonac, ima tu jedan apsurd, taj film isto dobio neke nagrade, da je čovjek koji je maratonac, sportista, on se sprema u izbjegličkom kampu i pobjeđuje ovdje na Beogradskom maratonu. To je potpuno nevjerovatno. I onda, eto tako, odluka je bila moja i sjeo sam sa suprugom, šta sada?
Sjeo mi djecu to vrijeme?
Nisam imao djecu, prosto to je valjda ta blokada ili već šta, ali naravno i sve to što nosi sa sobom ta golgota. I onda bila je moja odluka, da li da sada, pošto su nas apala, otišla i televizija i Srna, otišli su u Banja Luku, odnosno u Bijeljinu, Sarajeva mog više nema, moji sada i Suzanini su u Bratuncu, da li sad u Banja Luku, gdje? I onda sam dobio tog nekog zlatnog viteza, glavnu nagradu Grand Prix u Rusiji, povratku sam dobio poziv od pokojnog profesora Save Menkavog profesora da dođem u Beograd na akademiju kod njega kao njegov pomoćnik. Da, u međuvremenu ja sam u toj pauzi otišao u Rusiju na postdiplomske, dobio sam poziv od Kolje Bodljajeva koji je me pozvao da dođem tamo da na ruskom filmu branim.
Za filmsku režiju.
Za filmsku režiju, jeste, i branio sam tu dokumentarni film u ekstremnim uslovima, tako se zvao rad koji je podržala vlada Republike Srpske, znam, eto, pokojni premijer Ostojić je dao ta sredstva, odnosno platio njima sredstva da mogu to da završim. Ja sam radio, ta teza je bila dokumentarni film o ekstremnim uslovima i to između vremena, između sam uradio polifoniju na filmu kao jednu specijalističku tezu. I kad sam to sve završio i došao sam tu u Beograd na Akademiju umjetnosti kod profesora Save, ostao tu do današnjih dana i eto, to je neka, kako bih rekao, životna storija. E sad, naravno, u tom trenutku sam počeo da radim na BK televiziji, tamo sam zaista puno dao sebe. Ja sam sa kolegom Vladom Perovićem, koji je radio sa mnom zajedno, mi smo radili 4 dokumentarca, mi smo uveli art dokumentarac koji nigde nije postojao, 4 dokumentarca mjesečno, 2 on, 2 ja. I sigurno smo radili preko 200 dokumentarca. Treba naći temu, treba je napraviti.
U prosjeku koje dužine tih filmova?
Pa to je sve oko 15 do 20 minuta. Dakle, to je kratka forma, art forma, koja je po cijeloj bivšoj Jugoslaviji smo išli snimali, najviše naravno Srbija i Crna Gora. Dobio do, ne znam, bezbroj nagrada, ja ne znam, desetine nagrada domaćih, svjetskih, tu se desilo i razne nekih stvari koje su, čak imao sam tu neku nominaciju za Oscara sa film Život, dobio ne znam koliko, 60 ili koliko tih nekih nagrada, manje je to važno, ali eto, ostao sam tu na akademiji. I onda se desilo i NATO bombardovanje 99. godine, treće bombardovanje, znači ovo drugo u Sarajevo je bilo strašno, neopisivo, to ne mogu opisati, znači svaku sam bombu koja je pala snimio, išao sam kako je padalo, tako sam je snimio, znači bio sam na tom izvorištu i eto, drugi put i treći put na BK televiziji, kada se desilo treće bombardovanje NATO, ja sam napravio autobiografski jedan film koji se zvao Lokator i on je svaki i dan se puštao na televiziji za vrijeme bombardovanja. Tako sam ga nazvao, kao da sam ja lokator. Bio sam sa, tada sam imao čerkicu Isidoru i bili smo u Sremčici smješteni, pala je tamo neka bomba i koja je polomila staklo. I ja sam onda snimio priču o tom NATO bombardovanju, kako da me NATO bukvalno proganja od Iraka preko Sarajeva do Beograda. Napravio sam jednu malu šalicu, uzeo sam kofere i kao penjem se uz to neko brdo, na meni sam napravio metu koja blinkuje i dole napisao Draganu Jelčiću, želimo srećan put u Washington ili Brisel. I onda se desilo interesantno, oni nesrećni događaj vezano za New York i za on kule. Ja dolazim na BH televiziju na posao, oni u šoku svi kao me gledaju, kažu mi smo mislili da si otišao dole, a nisi izazvao to i tako da. Eto, to je recimo mala šala na tu jednu životnu storiju koja je stvarno uzbudljiva i pazite, na primjer u ratu kao neki, eto, ratni komandant, 116 puta, tačno je, pošto sam pisao ratni dnevnik, 116 puta sam išao na, direktno na rov. Dakle, 116 puta sam vodio, nisam sam, vodio sam uvijek nekoga. U ovim drugim stvarima, dakle, koliko napada, sa druge strane, to ni broja nema.
Postoji, što znači vodio sam na rov?
Pa, u borbu direktno. Dakle, ili kao komandant specijalne jedinice, ili komandant bataljon, komandant, nije bitno kojih više jedinica, dakle neko koji je odgovoran bio za to i eto, kako bih rekao, 116 puta sam išao na pušku, na broj, na ne znam šta. I to je veoma teško, dakle ja vam mogu opisati, vi gledate mlade ljude koji gledaju vas, vjeruju vama, idete tamo, znači nema linije na Sarajevskom ratištu na kojoj nismo bili, ali po cijeloj Majevica ili ne znam gdje god bilo gusto, bili smo tamo i to je eto taj život neki koji prolazi. Znači ja sam ponosan na jednu drugu stvar, dakle možeš biti u ratu, eto, i da budeš neki, ne znam šta, dole, a da nemaš nikakav problem. Znači, zavisi od čovjeka. Mene nikada niko nije prozvao za bilo šta. Ostao sam prijatelj i poslije rata sa tim drugim ljudima jer su poštovali. Dakle, nikada nikakav, niti zločin, niti bilo kakav problem se nije desilo. To je jedino, to je viteška bitka, znači viteški odnos u kome nikada nije bilo ništa što može da bude ljaga ili bilo šta, moglo se naravno izmisliti ili tako dalje, ali poštovanje i pijetet samih tih muslimana danas prema meni ili moj prema njima je ostao isti, dakle, kao da se ništa nije promijenilo, ja poštujem njih što su bili tamo gdje trebaju da budu, kada se sa svojim narodom tamo se gdje treba da budeš, oni poštuju mene, majka mi je danas u Sarajevu, sestra je u Sarajevu u ovom istočnom dijelu, ja idem, tamo sam dole i nemam nikakav problem.
Znači, to je vrlo rijetko s obzirom na kako se položio.
Da, rijetko je, na kraju krajeva čist odnos, naravno isključivo je se ticalo samo viteštva i ničega drugog, dakle, a sve ove druge strane sam mnogo pomogao u zaštiti njihovih civila koji su i tako dalje. Dakle, to je nešto što ja sam ponosan. Nesreća je jedna velika nesreća je biti u ratu. Šta ću ja u ratu još kao umjetnik? Nema veze, umjetnik, ne umjetnik, ali tvoja obaveza. Ja sam mogao, legitimna je obaveza, odgovornost bila ostati ili otići. Ako odim, šta? Ja sam niko i ništa. Mogao sam i tada doći u Beograd. Kao što su i mnogi otišli. Mogu sam otići u Rusiju, nije ni bitno, mogu sam otići, eto, imao sam tu mogućnost i priliku, ali sam i ostao. Ostao sam zbog ognjišta, ostao sam zbog obraza, ne krenem se ni jednog trenutka, uspio sam da sačuvam ognjišta da ne stradaju, dakle da se nijedna nikad linija nije pukla, niti su stradali civili na tom cijelom prostoru, ja sam ponosan na to, a držati Igman i cijeli taj pojas, to je bilo zaista.
Koji ste vi zapravo čin imali na kraju?
Pa na kraju, ne znam, ja vjerujem da sam došao i do pukovnika, potpukovnika, ne znam ni sam šta imam, ali to je manje bilo bitno, nisam, vjerujte mi, sad ne osjećam se na to, čak izbrisao sam to iz nekog svog čipa. To je bila moja dužnost i obaveza u jednom trenutku, ja odgovorno stojim ispred onoga što sam uradio, ponosan sam na to, ponosan sam na, za to što nisu civili stradali, što sam zaštitio taj narod, ponosan sam što sam prema tim ljudima sa druge strane koji su bili imao odnos takav kakav sam imao, oni su mene poštovali, ja sam njih poštovao, nikada, apsolutno. Bilo je tu fair playa zaista u tom smislu, zaista, dakle, ne vjerujem da bi oni uradili nešto loše zbog mene, kao što ja sa druge strane. Ono, ako je bitka, bitka je, pa idemo u bitku i komopam
se. Jedna stvar koju primećujem i koju sam trebao da vas pitam, a vi ste na neki način možda već dali odgovor tome, ali možda, ima sam prilike da dosta ljudi upoznam sa ratišta u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su veoma uznemireni i poremećeni ličnosti. Kod vas vidim jedan potpuni mir, jednu vedrinu, jedan potpuno normalan čovjek. Prošli ste kroz te strahote. Da li je to bilo još nešto dodatno toga? Da li se potičete? Da li je komunistička porodica? Da li nije? Da li ste imali veru u Boga u to vreme?
Ja nikada nisam bio član ničega, a najmanje komunista, a još sam, ako sam više političke nauke, pa ideš u vojsku to vrijeme, naravno jasno je da sam bio vrbovan, da moram da budem čak. Ja naravno nikada nisam bio ni član nikakve stranke. Dakle, ni te kasnije, ajde kažemo, ni te SDS-a, niti bilo koga. Dakle, ja prosto znam kome pripadam i ne želim da imam taj odnos prema bilo kakvoj stranci uz dužno poštovanje, politiku posmatram sa jednog drugog aspekta. Meni možda studije političkih nauka pomogle da shvatim šta je politika i zahvalan sam tome zaista velikim ljudima koji su mi predavali, predavao mi Vojislav Šešelj na primjer i profesor Nenad Kecmanović ili ne znam Zdravko Grebo i sve te ličnosti koje su na neki način izašle na površinu u ratu, a naučio sam dosta toga da iz tog studija da shvatim šta je politika i da je smjestim na mjesto koje treba da bude, jer tamo ne vidim ništa što je ljudsko, čovječno, teško da može političar biti takav, ali možda ja pretjerujem u tom smislu, ali to je moja vizija, želim da budem slobodan. Moja je glavna vizija u životu da budem slobodan, da ja radim ono što ja osjećam, što želim i da li će meni neko dati sredstva za film ili neće dati sredstva za film, ima načina da dođem do toga. Znate kako, ja stavljam slobodu između dva fenomena, htjeti i moć. Ako ja nešto hoću, ja ću to i uraditi. Ako ja imam kompromis ili tražim alibi između te amplitude, štjeti moć, to su fenomeni po meni, štjeti moć, ali je jednako sloboda. To je za mene sloboda i ja jednostavno ne prihvatam to, pokušam i studentima da kažem, nemamo tehniku, nemamo pare, nemamo, znači ti tražiš alibi. Ako imaš želju, ako hoćeš, ti ćeš to uraditi i to je prosto posmatram tako. A što se tiče moje porodice, dakle i oni nikada nisu bili, deda je bio u Drugom svjetskom ratu četnik, cijela porodica je bila u toj, stradali strašno, pobijeni ti si muškarci dole i tako dalje, ali imali smo izvanredan odnos sa muslimanima. Ja sam recimo evo odrastao gotovo, pošto je to teritorija koja je ili oblast koja je više bila muslimanskog stanovništva, ja sam odrastao sa muslimanima i više bio na primjer, pa sad ružno je ovo reći, naravno ja sam duhovan, moj deda ide narodnoj nošnji, vodi mene u crkvu u sredu Hadžića, ne znam koliko, 6-7 ljudi dolazi na molitvu, ali ima to jedan drugi problem kako ja to posmatram. Dakle, hoću reći, mi pokušavamo, evo ja sam to doživio i proživio sve, dakle ja to mogu odgovorno da tvrdim i za toga stojim, naravno sve ovo što sam rekao kao odgovoran čovjek, mi smo Srbi sami sebi to radili, dakle laž je ako se kaže da je to neko branio. Evo ja vam to sad mogu odgovorno reći. Dakle, niko nije branio, nego smo se mi utrkivali Srbi da budemo veći i od samog Tite, i da budemo prvi kao komunisti i tako dalje. Dok su recimo petkom, evo to su prve moje komštije u selu Grivići, petkom džamija je prepuna u kojoj sva djeca idu i ja idem sa njim. Ja sam išao u džamiju, ja sam znao Kurana preko 35% na izuz. I znam ga i danas možda 20%. Jesam duhovan, jesam pravoslavan, vjerujući do kraja, ali mi to nije smetalo da idem sa njima, da slušam, mene je strašno uvažavali hođe, poštovali mi izuzetno i tako dalje i nikad mi niko nije to branio. Znači ja nisam imao problem s te strane, ali sa druge strane hoću reći da za katolike koji su u tom pojasu dakle bili, za muslimane prepune su bile bogomolje, pravoslavna crkva u sred grada, ima na sred nedelje na liturgiji 10 ljudi. A onda naravno tražimo alibi, da kažemo nas je komunizam ili ne. Ne. Da smo htjeli, mi smo imali svoju bogomolju, svoje sveštenike kao što su imali. On niko nama nije branio. Nemo, mi smo htjeli, ja vjerujem, od ta 2 miliona komunista da je 80% bilo Srba. E to je naš problem. Mislim da, eto, možda je ovo teško što govorim, ali je zaista, na izvorištu sam bio i znam kako je bilo, dakle niko nama nije branio da slavimo slavu, krsnu slavu. I da postimo, ta isti komšija nas posprdno ogovara i nemam pojma šta ide dole u MUP, nemam pojma šta ovi slave slavu, niko nam nije prigovorio što mi slavimo slavu, ali njemu smeta što mi slavimo zato što je on ne slavi. A naravno kad se završio rat, onda je nastalo pomodarstvo. To mi je još ogavnije, vjerujte mi, da su svi sada pohrili u crkve, kao odjedno su postali vjerujući svi ti isti koje znam odlično i ja ni u te ne vjerujem. I to je važno. Ja posmatram vjeru i umjetnost po onom Platonu kao tu treću ipostas koja se ne da razumski objasniti. Vjera i umjetnost su jedine kategorije koje se razumski ne objašnjavaju. To je nešto što je iznad razumske kategorije, to je doživljaj. To je nešto što, kao ako me neko pita kako sam ja sada konstruisao taj kadar, kako sam smislio to, ja nemam odgovora, prosto jer ja razumski ne mogu objasniti. Kako ja da objasnim sada ako je, uđem u hram, uđem u crkvu, prislužim svijeću, uđem na liturgiju i pokušavam da kroz liturgiju mentalnoj vizualizaciji dočaram lik svog pokojnog oca. I ja sam ispunjen. Ako još uspijem čuti njegov glas, ja sam ispunjen i srećen, ja sam izašao. Ako me neko pita kako sam ja uspio, ja ne mogu to objasniti, razum tu pada. To je moj doživljaj. Ja sam oživio duh svog oca, ja sam srećan i ispunjen, a još je najgore i doći, kaže, bio sam u crkvi, prislužio sam svijeću pokojnom i izašao. Pa bolje da nisi ni ušao. Šta si uradio? Ti si sebe intimno, razumski zadovoljio, ali nisi prema svome pretku ništa. Ja to tako doživljavam i takav odnos imam prema tome. Naravno, poštujem svačije opredelenje, poštujem svakoga, ali sa druge strane, stalno se pitam šta je nama, jesmo li mi neki problem u godu imamo, opasan da kako koja vlast dođe, kako koja orijentacija dođe, tako smo mi prvi u redu za djelenje tih paketića, dok recimo to ni kod Hrvata, ni kod muslimana nije slučaj. Dakle, to je jedna možda i sociološka ili ne znam koja politikološka stvar o kojoj treba razmišljati, odnosno koja je takva kakva jeste, ili ako postavimo evo otvoreno pitanje, kako se moglo desiti da komunizam triumfuje, a nastao je u centru Europe, ne znam, Engleskoj, Njemačkoj, da triumfuje u pravoslavnim zemljama. I to velikoj pravoslavnoj Rusiji ili znam, u Bugarskoj ili kod nas ili tako dalje, a nije nikada on ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u Bosni kod muslimanskog, bez obzira što je taj pojas bio, niti je na ovim drugim katoličkim ili islamskim uspio da nađe i da se infiltrira. To je nešto što je meni recimo uvijek fascinacija i pitanje je koliko smo mi unutra duboki. A eto, kod Grka nije uspio. Pa možda i tu treba potražiti neke korijene i ozbiljne razmišljanje. U tome se radi. Dakle, da li mi možemo ili koliko možemo i koliko smo mi spremni za tako nešto. Tako da je to recimo interesantna stvar. Primjer, evo ja sam bio sa, pošto sam radio taj vjerski program, taj FPS, vjerski program koji je eparhija Bačka organizuje i sa Vladikom Irinejom Bulevićem, dakle imao sam priliku dosta da se družim i bili smo, aj sad ne znam prije koliko, 4 godine, 15 dana u Kijevskoj lavri, uz godišnicu i obilježavanje velikog knjeza Vladimira i godišnjice krštenja, odnosno početka pravoslavlja u Rusiji. I tamo sam imao eto priliku, a pošto sam stalno u Rusiji i znam kako te određene relacije tamo dešavaju, I interesantno je, recimo, vladika me pitao, pošto smo mi cijelo vrijeme snimali, bili smo odvojeni, ali smo se zajedno vratili, pitao kako sve to vidimo, on je odušen. Prosto, nevjerovatan čovjek koji je, vjerujte mi, za ti 15 dana počeo da govori ukrajinski. To je nevjerovatno, je apsolutno dar neviđen. Ja sam bio fasciniran. Dakle, on stvara kovanicu, odakle je porijeklo, da jezika, dio poljskog, dio ruskog, tako dalje. On je apsolutno nevjerovatno. Ja sam bio očaran tom moću, moć čovjeka koji je uspio za ti 15 dana da već komunicira na ukrajinskom. Iako zna, naravno, izvanredno ruski i tako dalje, nebitno. I pitao me tako, ja sam imao priliku da iznutra posmatram tamo šta se dešava. Ovo je sad recimo nešto što je nasušna istina, a sad da li mi želimo to da vidimo ili ne vidimo, tako dalje. Znate kako? Pitao mene kako je to sve i tako dalje. Znate, rekao preosvešteni, šta sam primijetio. Ali to je sad taj umjetnički, a pošto sam eto dokumentarista i sigurno sam svjetski rekorde po broju snimenih dokumentarnih filmova.
To je sigurno, navodno nešto čak i za Guinnessovu.
Ma da, ima toga, Bog te pitao, ja sam ne znam, ali to je splet okolnosti, ratne ove, one i tako dalje. Naravno, ja najviše volim igranu strukturu, a najviše spletom okolnosti sam eto, najviše radio dokumentarnih. I ja to sad posmatram. Znate kako? Dolazi sa svih strana sveštena lica, kako mirski, tako monaški red. I na taj veliki skup i razlog su tu konferencije, razgovori, dogovori, tako da. Dolaze bijesni džipovi, najstrašniji. Na stranu, recimo, ajde ako smo vladike ili ne znam šta, ali neobični, uslovno rečeno, mirski ljudi. Sirotinja velika ispred lavri. Žene kleče, pobožne, umotane, traže pomoć, traže prose. Ovi toliko bahato i osiono se odnose prema njima, da je to mene strašno potreslo. Dakle, ja sam to posmatran tako. Ja sam pričam to vladiki. Rekao, znate kako, meni se sad slika vrati onog perioda Romanovih ili perioda tog bahatosti ili neke osionosti koje narod zna da izazove. Dakle, to je jedna stvar gdje mi imamo, ne znam, ne vjerujemo, svi smo komunisti, odjedno smo postali, ne znam, i iznad smo svega. I ovo je opasna priča što sad govorim. Malo je nezgodna. Hoću reći da, naravno, narod sve vidi. I ja sad slušam, pošto znam ruski, slušam ta ogovaranja i te ružne riječi koje oni upućuju svojim sveštenicama. E, to je mene zabolilo. Dakle, to su sad te neke stvari da mi imamo mjeru i odnos prema svojim. Vladika me gledao i pitao poslije toga, kaže, a šta misliš, Dragane, da li je, profesore već o mene, da li je to tako kod nas? E, rekao, ja mislim da kod nas nije bilo ni onda, ni sada tako. Mislim, sigurno, jer znam, sam, evo, dovoljno života imam, ali to je tamo tako, znači sad se ponovo neki veliki jaz i amplituda u tom odnosu, kao da taj narod ne postoji i ne znam šta i tako da. E, to je nešto što, ali ja naravno to sve posmatram zbog tih raznih historijskih amplituda koje
smatram
dođu.
Smatram da je bilo tako za vreme Romanovih?
Pa sigurno je bilo na osnovu svih ovih historijskih pokazatelja. Za vreme Romanovih, kada su pitanju taj odnos prema običnim ljudima i naravno od tog siromaštva, a ovamo nekog i onda je naravno divno na tom fonu su mogli odigrati svoju igru komunisti, jer je narod unižen, obespravljen i tako dalje i sve su to neke stvari
koje su za nauk.
Tako je. I ako mi to ne znamo naučiti ili ne vidjeti, ja iznad svega, znači sam čovjek vjere duboko iznutra i naravno osjećam je tako kako je osjećam, to je ono što je najvažnije, da mi sami možemo prepoznati te neke stvari i gledati to tako ili otvoreno pričati, ne znam, mene najviše boli kada kažu, e, naravno u komunizmu mi nismo imali pravo da lažemo to, lažemo sebe jer nije istina, naravno bilo je svega. Ali evo ja govorim tamo u sredini gdje jesam bio u srcu te neke, ne znam, multi varijante, kako je to izgledalo. Dakle, prepune džamije, prepune katoličke crkve, a prazna pravoslavna crkva. Branio nam neko? Nije. Meni nikada, ja to znam, od malih nogu čitam slavu.
Ako je branio, branio isto koliko
je. Tako je, isto je. Nema šta, to je isto. I meni krsnu slavu ili Božić izlazi, deda iz prangije puca, dolaze ovi čega si pucao, ali neće mu ništa, je prangija, je dobro, deda, ako je prangija, ajde da popijemo i da ovdje došli policaji. Ja sam to 100 puta doživio, pucao je čovjek iz prangije. Prijavio naravno komšije Srbi, nisu muslimani koji su tu, nego Srbi i tako dalje. I da ne govorim o drugim stvarima i tako dalje, ne znam. Pokojni deda spaja slavu i ovaj dan i Svetog Savu. 7 dana se slavi i ovi dolazi i prigovaraju zašto slavi 7 dana, ali Srbi komšije. I tako dalje, znači to su, ali Srbi. Opet dolaze ti isti ljudi, nisu pravili nikada problem. Nije niko branio nama da slavimo slavu i da idemo u crkvu. To je laž. Sve su to neke stvari koje, s tim što smo se mi utrkivali, da budemo veći i od samog... Ali dobro, to je jedna druga priča.
Sveti Jovane, divni krstitelju, tvojom ljudske duše teknu. I ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i porokalena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebesnim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavi mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši to moljenje moje, no ukrepi me tvojim, da ko sveća prao pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Dobrodošli ste na jednoj ovako, da kažemo, poziciji koja nije mala. Profesor ste, učite mlade ljude filmskom stvaralaštvu. Kako vam se to danas čini? Kako ide? Kakva je perspektiva jednom tome danas u Srbiji u Beogradu? Koliko je posvećena pažnja? Kakva je situacija u kulturi danas?
Znate kako, u kulturi je uvijek bilo isto. Ili, kako bih ja rekao, nama je uvijek isto. Ne može biti bolje ili gore. Mi ovdje tako posmatramo, naravno, bez novca, posebno filmska umjetnost ne može. I trebaju velike pare i tako dalje. Međutim, ja s ponosom moram reći ovo, da od tih 70 mladih reditelja koje sam izveo, svi rade u profesiji. Dakle, ne postoji ni jedan jedini koji ne radi. E, to je ono što je meni veća ponos od svih tih 200 nagrada koje su dobili, što su imali i nominacije za Oscara, ili ne znam, prije dvije godine Vojin Vasović bio najnagrađeniji reditelj u Evropi sa 33 nagrade za svoj animirani film i tako dalje. Znači, to je manje bitno. Ali važno je to da se naučimo jedne stvari, ono što sam malo prije rekao, moći i hteti. Dakle, bez obzira na stanje kako jeste, bez obzira što ima ili nema para, treba naći načina kako ćeš ti snimiti to što nosiš u sebi. Naći se način. postoje ljudi i ovi oni koji će to saslušati, postoje, ne znam, razne pitching forumi po Evropi gdje se može pitchingovati djelo i tako dalje i tako redom. Dakle, postoji, danas je tehnika dostupna svakome. Juče je nama bio problem, imali smo, ne znam, 5-6 laboratorija filmski gdje smo mogli montirati ili razvijati filmovi, ili, ne znam, teško doći do kamere ili filmske trake koja je koštala $2 samo negativ plus $2 pozitiv. Danas sve to imamo besplatno. Imamo svak kameru, ima svak kompjuter da može da radi u premijeru ili ne znam ti čemu. Dakle, to je vrijeme koje nam daje šansu da možemo proizvesti ukoliko imamo nešto. E sad, ima jedan drugi problem. To je jedan aspekt. Ali problem je, plašim se toga, i sistema obrazovanja mladih ljudi, recimo, koji dolazi mi sada na prijemni ispite i pripreme i tako dalje. I dođu ti, ne znam, neko iz gimnazije, najčešće, na primjer, 5-0. Pa onda vi imate, ne znam, taj test opšte kulture i informisanosti u kome se šokirate koliko je to neznanje, koliko je to rupa. Sistem obrazovanja je, čini mi se, dosta slabiji u toj bazi, tom nukleusu odakle treba da kreni, pa se onda to mora dodatno razvijati. Činjenica je, evo, tu 15 godina primam mladu generaciju svake godine na isti način i sve je to, kako bih rekao, tanje i tanje. To je jedna stvar koja se da primijetiti. S druge strane, postoji moderna generacija koja je nečitana. Ja imam dvije djevojčice koje su obje su u gimnaziji i to su dosta dobre učenice, da kažemo, treći i drugi razred gimnazije. Kada, ne znam, treba da radi, da pročita Anu Kareninu, trči se odmah na kompjuter. Ili, ne znam ti, nisam siguran koliko njih uopšte, a evo govorim sada iz pozicije, imam svoju djecu u kući, a ista ta djeca meni dolaze ovamo. Znam koliko je taj kompjuter i koliko je dobro, toliko je loše, da to se sve skida sa Googla i sve površno. I ako uđete sad u karakterizaciju lika, razređivanje lika, odnosa među likovima, to je kraj, to nema ništa. Znači, oni imaju samo oko, drže se oko fabule i oko određenih elemenata priče, a iznutra apsolutno nisu duboko ili, ne znam, tim opisima, nemam pojma šta i tako dalje. Tako da je i to problem te površnosti i te savremene tehnologije koja ih je na neki način udaljila od knjige. E to je isto problem na koji treba da se vratimo i tako dalje. Sad opet imate dosta stvari koje su sad različiti nastavnih planova i programa koji se, nažalost, opet politika žestoko umiješala u neke stvari. Pa imate, na primjer, dijela koja, na primjer, evo u Bosni i Hercegovini i kako federaciji, tako u Republici Srpskoj, tako, ne znam, u Hrvatskoj posebno. Vi nemate srpskih dijela gotovo tamo nikako. Mi imamo bar sreću ovdje, u Srbiji, da smo tu iznad njih. I da mi u svojoj književnosti imamo i Čopića, i Andrića, i Mešu Selimovića, ali imamo i Maka Dizdara i, nemam pojma, ne znam, Franca Prešerna ili... Nemamo problem, Dunda Maroja obavezno se radi i tako dalje. Dakle, Marina Držića. Dakle, da je to nešto što je, recimo, kod nas na sreću, ali tamo je već poremećeno. I zamislite vi sad na prođete, ja sam imao priliku da razgovaram sa jednim kolegom iz Hrvatske.
Crne Gore izbacuju srpski.
Pa to je to, pa to je problem. Dakle, to je, znači svuda, na sreću u Srbiji to nije, ali svuda u regiji jeste, to hoću reći. To je jedan veliki problem. Kad mene, ne znam, kolega Stipe Cegović, koji je profesor u Hrvatskoj, filmske režije također, on kaže, meni je strašno, ja pokušavam da ih nekako prevarim da pročitaju Branka Čopića. A zamislite vi da ne pročitate Branka Čopića, koja kaže, ja sam odrastao na Branku Čopiću. I tako dalje. Dakle, to je neke stvari koje su poremetile mnogo što šta. I sad se mi tražimo, imam utisak da smo sada na jednoj otvorenoj livadi gdje mi tražimo sami sebe. A još možda smo svi, odlično, izgubili smo se svi pomalo, još ne znamo ko smo. Strašno, kad ti recimo imaš jedan DNK takav kakav imaš, a ti se pitaš ko si. I tražiš se, i tebe je neko tebi rekao da si ti sad neko drugi. Kao što ti je juče neko rekao da si komunist, da nema Boga i da nema crkve i da ne treba ti ništa. Sad te uče da nisi, ne znam, Srbin, nego si Crnogorac ili si ne znam ko si. A šta će naša djeca koja ide u školu? Dakle, mi stalno se negdje tražimo i gumimo se i mi imamo taj problem. E to je meni osnovna stvar. E sad recimo ovo što ste me divno pitali, gledajte. U tom pedagoškom diskursu kako pristupiti mladom čovjeku koji su recimo različiti vjerskih, a i drugih opredelenja, koji dođu i ja sada pokušavam da uđem u umjetnost filmsku, a kako da uđem u filmsku umjetnost bez Tarkovskog, na primjer. A ako dirnem Tarkovskog, ja moram pridodirnuti i pravoslavije i hrišćanstvo u cjelini, jer jedno bez drugog ne ide. I sve to meni jedna velika bitka. da ne bi nikog uvrijedio, a da ih na neki način, osnovno rečeno da kažem, prevedem na islam, pa da polako uđu u dubinu i suštinu te filozofije, jer ako nisi prošao Tarkovskog, bolje da nisi dodirnuo umjetnost, režiju prije svega koju studiraš i tako dalje. A opet moram da budem, vidite koliko je to, meni je strašno to bih, da ne bi nekog slučajno uvrijedio i da ne bi napravio neki problem. I onda ta utakmica ide na različite načine. Naravno, niko od njih, tako je današnja mlada generacija, došli su da se bavi filmom.
Imate znači tu i katolike muslimane?
Da, da, sve, da ima, naravno, prirodno. Evo dobro, imate neko koji je ateista, imate, svega ima, dakle normalno, prirodno. Imam čak stranaca, imam Iračana, Sirica, nije bitno, Hrvate, Bosance, Crnogorce, nemam pojma, Makedonce, dakle svi su različitih ljudi. I onda recimo oni nisu, niko nije pogledao Tarkovskog, na primjer ništa. Jesam odubljovan, Ivano, detinjstvo, niti bilo šta. Pa onda vi pokušavate, recimo, da otkrijete tu tajnu ili dubinu preko Tarkovskog, a da ne skliznete na nešto što ne bi trebalo. Pa onda se igram na različite načine, recimo ja njih dovedem u subotu, pa im pogledamo prvi dio Rubljova, pa onda pogledamo drugi, ja gledam, oni su hladni, aha, dobro, šta je to, dosadno, dugo, to je ta savremena generacija. Mislim, sad otkrivam neke stvari najiskrenije prema vama, jer ja imam otvoreno srce prema vama i tako govorim. Ovo nisam nikada govorio, evo recimo sad to, ne znam zašto, ali eto, moram prosto reći, jer ste mi divnu stvar pitali. I onda krenem da analiziram Tarkovskog s aspekta njegove analize Rubljova. Pa kažem da je on na bazi okovanog Prometeja, Eshilove drame, formirao cijelu strukturu Rubljova. Oni počnu pomalo da gledaju sad, jer to već moraju, antičku dramu su prošli i sad otkud ta dodirna tačka između jednog i drugog. Pa onda je recimo on govori o jedinstvu fantastičnom, o jedinstvu vremena, prostora i radnje na bazi okovanog Prometeja i samog Andreja Rubljova. On ruši Aristotela tu i trojstvo radnje posmatra ne samo jednu radnju, jedno vrijeme i jedan prostor, nego trojstvo u kome imate mitskog Prometeja, imate radnju koju je on radio kao mitska ličnost, imate radnju koju je sam scenarista pisao, odnosno Eshil, i imate glumca koji kao treću radnju mora da spoji mitsko i to što je sam pisac napisao. A onda on to prebacio na Rubljova, istorijski Rubljov. Pa Andrej Končalovski, koji je sam istražujući istorijskog Rubljova napisao u scenariju, kaže, a onda ja taj koji treba da spoji i istorijskog i scenarističkog, i onda on to stvara tako trojstvo radnje, trojstvo vremena, trojstvo prostora. Jer satori su prostora i mitska, i istorijska, i scenaristička, i on njegov. Ja pomjeram, kaže, i vrijeme, i prostor i radnju, kao umjetnik, kao neko ko to treba da doživi, u odnosu na ono što je istorijski Rubljov ili što je scenaristički doživljaj samog Končalovskog, kao i kod Eshila. Onda oni počinju, aha, dobro, već počinju drugačije da posmatraju Rubljov. E onda malo perfidno probam baciti malo dalje, jer umjetnost i vjera je jedno, i to stalno ponavljam, onda je prebacim na nešto što je fantastično Burdjajev prenio, kako je on, Tarkovski, govorio vezano za upravo to jedinstvo vremena, prostora i radnje, kako on to posmatra na hrišćanskom, na duhovnom, veličanstvenom nivou. On to posmatra na tri nivoa sve te tajne. Prva je nebeska liturgija, druga je zemaljska liturgija i treća je ličnost, mi, pričešće naš. Kaže, zato taj termin Tarkovskog kad kaže oboženi ekran, što znači ideja u odnosu na ove dvije kategorije, nebeske, zemaljske i moga samog pričešća pred sveštenikom, ja se pričešćujem u odnosu na istorijskog Rubljova, na scenariju koji sam pročitao i ja ga obožavam, taj oboženi ekran stvaram na bazi spoja jednog i drugog. Aha, a onda sljedeći put sami uzmaju da gledaju Rubljova. Nikoga nisam uvrijedio, nego sam probao da otvorim vizuru, dubinu posmatranja.
Rekao bi si nastup, dakle, dragi.
Jednim dijelom, pazite, pedagoški poziv ja doživljavam kao sveštenički poziv. Ja nemam pravo da pogriješim ni prilikom prijemnog ispita, jer ako izaberem pogrešno, ja sam napravio problem i tom djetetu za cijeli život, napravio sam problem porodici, napravio sam problem društvu, nisam nikome učinio dobro. Smatram da sam ja odgovoran kada sjedim tu za takav jedan čin, jer nije sve jedno šta ćeš uraditi mladom čovjeku, a i ja sam bio mladi čovjek i imam svoju djecu i isto to posmatram i tako dalje. Dakle, to je jedan veličanstven proces, odnosno nešto što moramo tražiti i tragati, ali recimo evo sad sam ovo na bazi ovog I pazite, prve termine koje je Tarkovski, to je meni veličanstveno, to stalno ponavljam ovdje, a opet to nigde nema zapisano. Ja imao sam sreću da to čujem neposredno. On ideju tretira kao duh, a atmosferu kao dušu. Duh i duša. Ja bolje nisam ništa čuo u životu. Duh je njegovo pričešće, odnosno njegov subjektivni pogled na materijalnu stvarnost, na tu istorijsku i scenarističku. To je duh. Znači, to je autorski stav u odnosu na to. Ako se kaže scenario prepisuje jezikom filma i izvodi, svako od nas se obuči i zna jezik filma i on može da ga stvori. Kaže, to je komercijalni ili takozvani realistični film i ne može se govoriti o umjetničkom filmu zato što nema duh, autorski, rediteljski duh u odnosu na scenariju, u odnosu na ono što je istorijsko ili mitsko u tom scenariju. A atmosferu smatra da je to autorska duša, duh i duša. Atmosferu čine tri elementa. Stil fotografije u kojoj spada kostim i šminka, dakle fotografija i način kadriranja, postupci i sve ono, to je tvoje. Drugi aspekt je zvučno-muzički elementi, dakle muzika i zvuk, a treći je ritam. Četiri ritma, prostorni ritam, lični ritam, unutrašnji i spoljašnji ritam. Dakle, prostor, jedinstvo prostora i ličnosti stvara rediteljski, unutrašnji, a spoljašnji montažni. I to je duša. Znači, kako ću kadrirati, hoću crno-bijelo, hoću kolor, recimo u Rubljovu, cijeli film se odredi Tarkovski da radi u crno-bijelom, do ikona na kraju velikog Rubljova koji prelazi u kolor. To je njegova duša. Ali ne duša Končalovskog koji je napisao, nego Tarkovskog koji je to doživio. Njegov duh i duša, dakle on je odredio da to tako stvori. A onda se djeca vrate da gledaju ponovo Rubljova. A onda govorim recimo, na primjer, evo, gledajte koliko probam to što vi kažete misionarstvo. Znate, četiri kategorije su umjetnosti. Lakoća, ljepota, forma i cjelovitost. Ako i jednu od tih kategorija mi nemamo u svom umjetničkom stvaralaštvu, odnosno umjetničkom dijelu, mi nismo napravili umjetničko dijelo na filmu. Dakle, mi smo napravili ili realističnu filmsku cjelinu, ili smo televizičnu, ali svakako filmično kinestetično nismo. Zato što nešto od ovoga fali. A onda kad se postavi pitanje, pokušam ih polako da ovako pokrećem, recimo imate, jer život nije happy end, nije Hollywood. Život je takav kakav jeste, ima svoje uspone i padove, imate sve to što život nosi. Smrt kao ishodišna tačka. Kako ćeš je prikazati lakoćom i ljepotom? A onda im izdvajam scenu, najbolju ikada snimljenu scenu smrti u istoriji kinematografije iz Rubljova, gdje imate u drugom dijelu kada Tatari upadaju i ruše i pale sve što radi, narod bježi, na sve strane atmosfera ludilo, kukanje, povici, bježanje. I onda imate jednu prelijepu ovako dječicu Potočić, 15-godišnji dječak trči i odjednom samo vidimo kadrina s prednje strane, uzdah njegov. Ne znamo šta mu je, on pada i vidimo strelu u njegovim leđima. Kako je pao, tako počinje krv da curi iz njega i ide na tu vodu. Kako je krenula krv, u tom trenutku blank, tonski blank, tišina, potpuno, prestaje atmosfera. Krv ide, prati je u švenku, prati je, odjednom krv nestaje, voda je ispira i odjednom sve se vrati ponovo. I lakoća i ljepota, ova smrt je potresnija u doživljaju gledaočevom, nego da smo vidjeli kako se kidaju glave, otkidaju, ne znam ti šta. Ja sam osjetio smrt duboko u sebi, razumio sam je potpuno sa tom tišinom, ali pazite koliko simbolike u tome ima. To je mlada Rusija koju neko ubija, raspeta Rusija, koja krvari i predstavlja smrt u toj tišini, ali voda je simbol vremena koja teče i ide dalje. Rusiju ne može niko zaustaviti kao vodu. Ko je to vidio, vidio. Ko nije vidio, neće ni vidjeti, jer ne može da vidi. To je doživljaj. Onda se djeca počnu vraćati da gleda. A onda dalje kaže, jeste li ikada vidjeli sada, gledajući, na primjer, evo, izvinite što sam sad krenuo samo na Tarkovskog i Rubljova, ali ovo je strašno interesantno. Da li ste ikada vidjeli u filmu Tarkovskog bilo ko plan kontra plan? Da li ste vidjeli kada razgovara neko da imate plan kontra plan? To je bježanje od odgovornosti rediteljske. Dakle, dubinski kadar, mizansen, nema, svakom filmu vi imate, nije to stil, to je lijena režija, to je talenat. Pa vi pogledajte sada istom tom drugom dijelu Rubljova, kada ostaje sam Andrej, u zapaljenoj crkvi sve gori okolo, kada on razgovara sa duhom. To je antologijska stvar gdje je on uspio napraviti neviđen postupak koji kasnije uzeo i Kusturica i svi drugi. Ali to treba znati napraviti. Dakle, on ide, kreće se i priča sam sa sobom, ispred njega se pojavljuje starac. Kamera, znači, pazite, nema prekida kadra. Kamera prati odjednom starac, nastavlja da se kreće, kamera prati starca. U tom trenutku ispred starca se pojavljuje Andrej. Andrej je prošao iza kamere i došao na ovu stranu. Onda on ide ovamo, starac nestaje, starac je prošao i došao na drugu stranu. I onda pogledajte u domu za vješanje kod Emira Kusturice kada Perhan i ona žena pored one krečane, ona djevojka dolazi da kupi kreć, oni razgovaraju dole. Kamera kreće uz krečanu gore, oni trče iza kamere i dočekuju gore. Onda na vrhu krečane razgovaraju, kamera spušta, oni su opet dole. Odakle to ide? Ide od ovoga genija. Onda su djeca počela da luduju za Rubljovom i polako počinju da analiziraju bezbroj tih nekih elemenata. Ja sam sad pomenuo ovdje samo da vas ne bi puno gnjavio, ali suštinu ili dubinu ili tu elipsu genijalnog stvaraoca koji je umro kao siromah, genijalnog stvaraoca koji je u svakom kompoziciji, u svakom sadržaju tražio suštinu, smisao, dubinu, koja je opet bazirana na tom hrišćanskom, duhovnom, dubokom, kako god hoćete, a gledajte elipse od antičke Grčke do današnjih dana. I jedne potpuno zanemarene kategorije koje niko neće da priča, da je on pokušavao da nam objasni razliku između Aristotela i Platona, pokušavajući Aristotela da baci u drugi plan, smatrajući da je Platon jedini ispravno posmatrao i razumio čovjeka, odnosno život. Jer ako je kod Aristotela, kako on veli, sve na bazi tijela i razuma, treća kategorija kod Platona je duh koji se ne da razumski objasniti. Da je ta, kako bi rekao, razumska triumfovala, materialistička do današnjih dana, kako on to tumači? Kaže, u antičkoj Grčkoj smo imali jednu fantastičnu ravnotežu koja je bila, antički čovjek je, i zašto je ta kultura i civilizacija bila na tom nivou, antički čovjek je bio između dvije ipostasi. Jedna je da je bio duboko vjerujući, jeste bilo mnogo boštvo,
pobožnost.
A sa druge strane čovječnost, dakle čovjek i Bog, to je ta dva odnosna, dakle oni su duboko humani, humanistički ljudi i sa druge strane ima pobožni. Njihov cijeli svijet se razvijao između dva antipoda, s jedne strane je sudbina, a druge strane je nada. Kad okovani Prometej kaže, pazite to, jer nada je ta koja pokreće i nada je ta koja ih, kako bi rekao, tjera na novo. Kad okovani Prometej kaže, zla sudbina me dotjerala da me to sve desi se što se desi, ali se nadam da će i samog Zeusa ta sudbina stići. Dakle, oni imaju i vjeruju i pokorni su Bogu i znaju moć i silu njegovu, a sa druge strane imaju nadu koja ih održava. I tu se krije taj odnos. A onda se, kako to Tarkovski fino kaže, desilo u razvoju civilizacije, došli smo do tog nesretnog srednjeg vijeka, u kome nestaje čovjek. A sve se da, to je ta crni period, kako bi rekao, gdje se da sve primat Bogu, a čovjek je nestao kao takav. Onda se dešava humanizam i renesansa, procvat ponovo i čovjeka i Boga, staja se određena ravnoteža sve do Ničea. A tu je, kaže, stvoreno sve što je vrijedi u civilizaciji, u nauci, u umjetnosti, u tom periodu, u slikarstvu, u muzici, u svemu. I onda dolazi Niče koji proglasi smrt Boga. A onda se desi, kako to Tarkovski kaže, naravno to nastavi socijalisti, utopisti, Rosa Luxemburg, odnosno prije toga Charcutier, Robert Owen, Saint-Simon, pa Rosa Luxemburg, pa Karl Marx, Friedrich Engels i naravno tu se nad čovjek pojavi u toj cijeloj stvari koja, kako Tarkovski to tumači, je dovelo do toga da se pojavio i fašizam i Hitler i danas materialistička filozofija, razumska materialistička filozofija koja vlada nama da mi nismo svjesni da smo savremeni robovi, a to je ono što je karakteristika te pobjede ili gubitka Boga u nama, pobjede čovjeka, a sam čovjek uvijek ima potrebu da ima nekoga na koga će počinjavati i tako dalje. Dakle, onog trenutka kad mi izgubimo Boga u sebi, mi smo izgubili i svoje što je čovječno. U tom odnosu, tom fantastičnom tumačenju, kako on to tumači, to su istorijske amplitude u kojima se u jednom trenutku budemo jači ovaj, odnosno ovamo je negdje triumfovao Bog, ovdje čovjek, ovdje se traži ta neka ravnoteža, a tu smo mi u toj ravnoteži, pronalazimo se u sebi. E koliko smo mi u stanju, ako mi izgubimo u sebi Boga, mi smo izgubili smisao. A trošenje smisla je najveći usud po meni koji danas je na sceni mladih ljudi pred, evo kad ste me pitali za mlade ljude, oni troše smisao. On ima ona gore čorbe da li da ustanem ili odustanem. To je ta dubinska filozofija kad treba da li ću ustati ili neću ustati ili šta ću raditi i tako dalje. Dakle, oni troše smisao, ne pronalaze smisao u sebi. A ne možeš naći smisao ako nemaš vjeru. Ako imaš vjeru, naćiš smisao. Tumačimo to na bilo koji način. Ja vjerujem u nešto, e to je ta nada antičke, grčke i tako dalje, a mi danas ne vjerujemo u ništa. I lažemo sami sebe i tako dalje. Dakle, to je trošenje smisla. Evo ja sam sad taj termin, ne znam što mi je to došlo, ali mislim
ja
da...
Ja nikad nisam čuo, jako mi se dopao. Trošiti smisla, to je tako dobro, rečeno i pogođeno.
To je u stvari ta suština da ti ne znaš da li te i treba da ideš u školu ili ne treba da ideš u školu, šta će mi škola ako neće imati posao. Dakle, nigde ne pronalaziš sebe, a ti ne vjeruješ. Šta ni vjerujem, idem u školu, vjerujem da ću naći. Ako ja vjerujem i hoću i mogu, što Tarkovski kaže, to mi je slobode, onda sam slobodan čovjek. Ali ako ne vjerujem, gubio sam sebe. I mi smo danas gubimo, tražimo, ovo, i tražimo svoj identitet, nažalost. Tražimo sebe, trošimo smisao, jer mi smo stvarno u ovoj fazi prodali sve ono što se zove i naša istorija, tradicija i kultura, i zaista, ne znam, taj period kome jesmo je jedan taj tonski blank koji je napravljen i nadamo se da će sa nama ništa niti početi, mi će sa nama završiti i ne treba biti pesimista, tamam posla, ja sam toliki optimista i toliko vjerujem da će sve to veoma brzo proći, da će te amplitude doći gore dole, ali sve to neka kontrolisana aristotelovska, razumska, materialistička filozofija koja dominira iznad onoga što je duhovno. I vi se sjećate kad je Goebbels izgovorio, koji izgovori umjetnost i lačan se za pištolj. To jasno govori da je odnos umjetnosti i vjere, tako da to je nešto što je istina. Dakle, čim se pojavljuje umjetnost, to je neki doživljaj, to nije dobro. Evo, upravo to. Tako, eto, to je ta neka priča. Znate, ja sam prošao to što sam prošao u životu. Srećan sam sve to, osim naravno stradanje koje to poželio u životu, ali da sam se rodio, ja bi se ponovo sve ovo poželio da prođem. Jer da to nisam prošao, ja ne bi imao tu vrstu katarze, spoznaje da nemaš ništa. Šta je to materijalno? Pazite, moj otac, evo, gledajte, izgubiš sve. Ja sam sedma generacija tog sarajevskog Srbina koji je trebalo da bude dole. Sedma generacija. Nesrećan sam što sam ja izdao svoje pretke. Ja sam otišao u Sarajevo. Dakle, bez obzira što je, ajde sad i druge strane možemo da kažemo, sećan sam što se stvorila Republika Srpska, nije to bilo uzaludno, ali s druge strane, kada u mikrovarijant, makro je to, ali mikrovarijanti ostaje taj bol da sam ja niko i ništa. Zato što su moji uspjeli pretrejati i Turke i ne znam Austriju i ne znam ti koga, a ja nisam. Dakle, sramim se zbog toga. Da li je sad to za više interese, to je jedna druga strana. To je jedan aspekt mog doživljaja. Ta linija, kada smo mi za tih nekih 20-ak dana trebali da izađemo, ja sam dobio od vlade Republike Srpske neki kombi, majku i oca stavljam u taj kombi, najosnovnije stvari i otac zaključava. To neću nikad zaboraviti tu sliku. Ja kažem, tato, zašto zaključavaš? Sutra dolaze i nemaš od tog ništa. Neka ja imam svoj ključ. I onda dođeš u neki izbjeglički kamp. Tamo imaš ti neke generacije, nešto si bio u životu i tako dalje. Ko to ne proživi? On neće spoznati da je to materijalno beznačajno. Meni ništa materijalno danas ne znači. Dakle, sasvim mi je sve jedno. Ali ako se ne prođe ta vrsta katarzije, možete vi pričati koliko hoćete, teoretski.
Bez velikog petka.
To je ono što... Ja sam srećan što mi se to desilo. Ružno je, možda s druge strane, neko će me potpuno sada osuđivati ovo što govorim, kako ću biti srećan, ti si budala. Ne, ali srećan sam što sam uspio da neke stvari razumijem. Ja to razumijem iz Evanđelja. Ja sam to mogao sve da razumijem do tada. Ali ja dok nisam doživio, ja to nisam mogao... Pazite, to je to, razum i doživljaj. Ja mogu da razumijem čitajući Evanđelje. I odlično mogu da razumijem.
To je pa sazrevanje.
Da, ali ja nisam doživio. A ja kad sam doživio, a tek tada razumijem sve. Eto, uzeo sam sve svetitelje i mučenike, pošto sam radio vjerski program Srbije i kalendar radim i znam svakog svetitelja. I znam katoličkog, znam jevrejskog, znam cijelu tu istoriju muslimanske vjere. I znam, recimo, razne te naše mučenike kroz što su prolazili i tako dalje. Ja mogu sad to da doživim, ne da razumijem. Zato što sam otprilike neke stvari slične doživio, kada je život ništa. Pazite, kad mlad čovjek za vas daje svoj život, na primjer, a ne znam ga, nisam ga nikad vidio, on svim srcem mene hoće da zaštiti, a on gine. A sa druge strane imam najpriče oko sebe, koji su izdajnici koji bježe. Najpriča rodbina. Zamislite kada čovjek postaje čovjek. Kakav je to veličanstven test? To je jedna katarza. Rat je nesreća i ispod šlema mozga nema. To je nešto što je najveća destrukcija koja može da postoji. Ali sa druge strane, to je Božji znak koji nas upozori, a ko želi da vidi, vidjet će, ko ne želi da vidi, testira ljude u pravom smislu riječi, prepoznaš neke stvari koje nikad nisi mogao ni pomisliti da mogu da se dese. U najbliži odnosi ljudi i tako dalje, padaju maske. Tada više nema maske, tada smo čisti kao novorođenčad. Jedni ispred drugih, jedni ispred druge gledamo u lice. Imamo ulog, šta? Život.
Neko čist, neko baš
tako, ne. Tako je. A šta je ulog? Život. Gdje ste više? Nema laži, nema prevare. Dakle, iza sve ostaje. Dakle, danas je ulog život. Danas idemo za, ne znam, čast, za porodicu, za ne znam ti šta. Nema alternative, nema alibija, nema B. Postoji samo jedna stvar. I tada se čovjek, pazite, ja sam eto prošao to što sam prošao, ja nisam nikada sanjao rat. Ja nikada nisam doživio ovu snu. Potpuno sam čist kao beba. I govorio sam, pazite, na svakoj sahrani, na mojim rukama su umrli, i svakoj sahrani sam morao i da govorim. I prvi sam izražavao saučešće, jer si bio po toj dužnosti odgovoran da uđeš u kuću i eto, i po mom pokojnom minuti, mojoj supruzi, u ocu i majci ulazim i da saopštim ja prvi da je Milutin poginuo i tako dalje. Majka ustaje, Božja volja prislužuje kandilo. Ja govorim na svakoj od tih sahrani. Znam, jeste vi imate 712 takvih mladih ljudi. Odem, prislužim im svijeće, odem na groblje 28. augusta i idem od jednog groba do drugog, moje dan je...
12 godina.
Tako je. Idem od jednog do drugog i svakome, moj dan je taj, ostajem tu, tada sam nekako čisti i tako dalje. Srećan sam zbog tog Božjeg dara što... Eto, imao sam iskušenje, imao sam tu vrstu katarze, imao sam sve to što sam imao, imam neku čistotu, oslobođen sam, nemam problem nikakav, siguran sam u jednu stvar da se sutra ponovo desi, da bih sigurno, bez dileme, ponovo bio tamo gdje treba da budem, to je stvar obraza i čistote, po meni je to ta pravi izbor, ili si ili nisi. Čovjek, šta je taj jedan život? Sad je taj momak od, ne znam, 16, 15, 18 godina, a ti ne možeš, mislim, treba to sve, ili ne znam, dođu ti ruski dobrovoljci. To je meni bila fascinacija. To je meni fascinacija. Dođu ti ljudi koji, sad ovi priče kažu, dolaze iz materijalne stvari. Pa nemaju oni pojma. Ja sam s tim ljudima ratovao. Ti ljudi nisu, neki naravno, kao i među nama i svuda, ima ljudi i ne ljudi. Moramo to račiste, ali imate djecu od 19-20 godina koji su došli, ne znam koliko, koji su došli samo jednog jedinog razloga, da pomognu nekome tu. Oni ne znaju, nikoga ne mrze, on ne mrze neprijatelj, ali oni su došli da pomognu nekome ko se zove, ne znam, taj i smatra ga svojim čovjekom. I ništa drugo. I dođe tu pogini. Onda vi ostanete, ja idem na sahranu, nosimo taj krst i najveće oči Čordije pjeva momak ujutru gine. Ja imam taj snimak, radio sam te krstaši. Mislim, pazite, to je neverovatno. On uzme gitaru, fantastičan momak koji sutra dan pogine i tako da. Mislim, zašto? Za tebe, za nas. A došao je od nekud iz Sibira, došao je nekud ne znam odakle i tako da. Zamislite to koliko je bilo tu i svi su duhovni, svi su vjerujući. To nije bilo razbojnika, to nije bilo lošeg čovjeka.
Kako za pravoslavlje.
Ali znate, ja kad mene to zaboli danas, kad obični ljudi svašta to pričaju, to je, priča se, ne znam, oni su iz ovog interesa, oni su iz ovog. Naravno, ima među nama tih ljudi koji su nam više pravili zla, Srba, koji dođu kao, uslovno rečeno, dobrovoljci, dođu i naprave problem tamo, koji ostaje trajan problem. To su te stvari koje mi odlično znamo, i za srpstvo, i za pravoslavlje, i za sve, meni je muka od toga. Pravi, čestiti ljudi, ti su upropastili, nanijeli nam ljagu na obraz, na... Znači, ali uvijek ima ljudi i ne ljudi. Uvijek je to, mi smo između ta dva antipolja i ne možemo pobjeći od toga, ali generalizovati zbog toga što je neko zna za takav slučaj, pa generalizujete sve. Pa ne može, pa ne možete generalizovati Srebrenicu u odnosu na cijelu epopeju Velike Republike Srpske, tu nesreću koja se desila, to jeste neki teret koji trs koji moramo uzeti na sebe i prihvatiti ga kao tako. Kolika je istina, šta je istina? A bogohulno je pričati o tome da je 5 ljudi, a ne 50 ili da se ne licitira žrtva.
Ali definitivno to ne može se govoriti o genocidu.
Pa nije, apsolutno se slažem. To hoću reći da se generalizuje. Ne može se generalizovati. Nije to genocid je zna se šta. A to je jedan eksces ili nešto što se desilo. Nema opravdanja, zato treba neko da odgovara. I ja sam uvijek saglasan, znači ja sam taj koji je bio to, nisam bio u Srebrenici, ali sam bio tu da gdje sam. Ja prihvatam svoju odgovornost. Zašto je odgovornost? Ako si uzeo pušku, ti si odgovoran za to. I sad ne možete bježati od toga. Ja to i tako gledam, to je moja krv, moja duša, ta Republika Srpska. Ali hoću reći da su neki ljudi to prvo zloupotrijebili veliku pobjedu, pretvorili je u strašni sud, nešto što je loše, što će nas tjerati kroz cijeli život. A sa druge strane onda loši ljudi to bace još na kub, pa to proglase genocidom. I onda se to pretvori u još veću krajnost. I tako dalje. A onda se potiru neke druge stvari koje su napravljene od strane tog istog Nasera Orića koji je civila ubio 3200. Pa mi u stvari umjesto da njega možemo suditi, mi zbog ovoga pravimo sebi problem i tako dalje. I potiru se i svi drugi problemi. Gdje sad pričamo o Sarajevu, a šta su sa sarajevskim zatvorima, šta je sa silosom Tarčinskim koji je 4 godine od prvog do posljednjeg dana 718 ljudi bili su zatvoreni. 718 ljudi leži u zatvoru pred cijelim očima međunarodne zajednice, oni pričaju o nekim drugim stvarima. Znači, od prvog do posljednjeg dana rata ljudi su bili u silosu. A da ne govorimo o gore Čelevićima, da ne govorimo o istim tim logorima i tako dalje. Znači, treba govoriti realno i o isti ti muslimani trebaju izaći ili Hrvati izaći, pa da kažu bilo je tako i tako. Ja to tako posmatram.
Evo, znači, sam radio, slušam kako Šantači i Kosovska vlada podnose tužbu za genocid izvršen Srbima nad Albancima na Kosovu. To je najnovije. Znači, mi smo izvršili genocid sada i na Kosovu.
Pazite, to je teza. Mi smo nesposobni, mene to boli.
Došli smo na kraju divnog razgovora. Kako vidite danas prosto filmsku umjetničku scenu danas u srpskom narodu? Naravno imamo Kusturicu, to svi znamo. Kako gledate da li nekad bio Prag, pa ne znam, Rusi, pa Mađari, pa ovo? Kako vidite danas scenu kod nas i kod velike time?
Pa, nažalost, kriza je, generalno, kriza je u umjetnosti u cjelini, tako i filmske umjetnosti. Mi nemamo ni veliko književno djelo već ozbiljne godine, nemamo velikog slikara već ozbiljne godine, nemamo muzičkog djela velikog već ozbiljne godine, ugasila se gotovi rock and roll scena. I kriza je isto takva filmu kao takvom. Dakle, mi smo u stvari u jednoj velikoj krizi, stvaralačkoj krizi generalno, krizi i morala i čovječnosti i mnogi drugi stvari, i onda ne možemo ni očekivati da nešto iznjedri se ili izađe na površinu u takvom periodu u kome smo mi trošimo smisao. Iz trošenja smisla nema stvaralaštva. To je po meni jedan krizni moment i jedna faza, istorijska faza koja mora proći i proći će. S druge strane, mene druge stvar boli, to stalno govorim mladim ljudima, mi kopiramo zapad, uslovno rečeno, u našoj stvaralaštvu. Dodvoravamo se, uslovno rečeno, za neke nagrade i ne znam ti šta. A bježimo od onoga što je naš DNK. Ako vi sad imate ekspanziju rumunskog filma, jučer smo imali, ne znam, sad i turskog filma, imate, do jučer smo imali iranski film koji je bio fenomenalno na vrhu. Znači, posmatramo tu kulturu, tu naciju i doživljavamo na svoj način. Međutim, mi danas apsolutno ništa nemamo naš. Ne samo mi recite jedan film, dugometražni igrani, koji glorifikuje našu epsku tradiciju, kulturu, našu duhovnost i pravoslavlje. Dakle, nađite mi film koji predstavlja pravoslavlje onako kako je.
To je odmah nazadno, konzervativno.
Taj problem mi imamo sami sa sobom. I mi očekujemo sada da neko misli o nama, kako će stranac misliti o nama, kad ni mi o sebi ne želimo da mislimo tako. E, to je meni bolna stvar. Dakle, kako u dokumentarnu, tako u igranom filmu, a priori gledamo da taj film ode na zapad, a da dobije neke nagrade, opet materijalna strana. Kako će otići na zapad? Na, otići na zapad, ako smo mi anatemisani takvi kakvi jesmo, da to govorimo protiv sebe, super. Ako govorimo protiv sebe i tako dalje, to je taj lavirint ili krug u kome se krećemo i, nažalost, to je jedan veliki problem. Eto, jedini Mohikanac jeste Emir Kusturica, zato što je uspio da pozicionira se kako se pozicionirao, pita se ozbiljno u svijetu i ima mogućnost da plasira ono što smo mi, odnosno što je naša duhovnost i naša tradicija i naša kultura, i mi nismo svjesni, može pričati šta koji hoće. Pa ne stiže on, predaje kao gostujući profesor u neke tematske oblasti i tako dalje, ali on prosto zato što je čovjek mnogo radi. Dakle, kad se podvuče crta, kada vrijeme prođe. Mi obično Novaka Đokovića i od Nemira kusili se do Novaka Đokovića. Dakle, mi tražimo i pljujemo sve ono što ne praštamo uspjeh, da kako bi rekao. Veoma smo loši sa te strane. To posmatram tako. Kada prođe vrijeme i kada poslije Emira Kusturice se bude govorilo o Emiru Kusturice, bit će nevjerovatno to šta je taj čovjek uradio. Dakle, nevjerovatno šta je izgradio, a šta je u filmskom smislu uradio. Jer teško ćete vi naći jedno, mogu da volim ili ne volim neku estetku i poetiku i sada da pričam o tome, ali to je umjetnosti, nema voliti, ne voliti, nego se doživljava. Teško ćete naći, pa evo i Tarkovskog, ili Kalinija, ili Kurosavu, ili Bergmana i tako dalje. Teško ćete naći autora sa više od tri velika filma. Odnosno tri velika filma. Nemoguće. Kusturica, bar ima tri. Jer niko ne razmišlja na primjer i o tome. Jer mi sa Rubljovom Ivanovim detinjstvom ili ne znam sada da završavamo, postoji druga djela i tako dalje. Isto ćemo kod Kurosavi ili kod Kalinija, završit ćemo na trećem filmu. Mi kod Kusturice moramo priznati da imamo Dolibel, imamo Oca u službenom putu, da imamo podzemlje i da imamo dom za vješanje. To je mnogo. Ne znamo to cijeniti. Mi imamo Novaka Đokovića koji je apsolutno najbolji sportista svijeta u ovom trenutku. Mi to ne znamo cijeniti, nego dođemo, evo gledajte, bio sam na toj utakmici, ovdje Zvezda Partizan, kada mu jedan dio publike navija ružno i kada skandiraju plati porez. Zamislite to. Jednom Novaku Đokoviću koji, ne znam, cijelu svoju, ne znam, Indija Velsu prošle godine cijelu zaradu daje za poplave. Sve što je dobio, znači ima fondaciju, čovjek je napravio hiljade stvari u toj državi, mi eto kakvi smo ljudi. Dakle, hoću reći, moramo sami sa sobom neke stvari, moramo se pogledati u ogledalo, pa malo sabrati, vidjeti gdje smo, šta smo, bez toga pročišćenja nema ni napretka.
Ja mislim, gospodine Ajčić i profesor i brate Dragane, da je ovaj razgovor jedan od tih možda ogledala, da ko bude čuo da porazmisli i da zajedno sa mnom vama veoma zahvalim na ovom razgovoru. Ako Bog da, družit ćemo se, vidjet ćemo se.
Zadovoljstvo, dragi oče, hvala vama, meni je bilo čast i zadovoljstvo da podijelim i sa slušalcima i sa vama ove prelijepe trenutke. Od srca vas pozdravljam i zahvaljujem.
Hvala će.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.